vlnách rádia vašeho kraje je s námi primář interné nemocnice v Klatovech, doktor Jan Vachek. Nejdřív si tedy budeme povídat o chlebu. Byla doba, kdy ho lidé považovali za boží dar, i ho tak označovali, vážili si ho. Ještě poměrně nedávno byl naopak spíš zatracovaný a teď se zase vrací na výsluní a píše a mluví se o jeho dobrém vlivu na lidské zdraví. Jak to s tím chlebem tedy je, pane primáři?
Mně se velmi líbí to přirovnání k tomu, že chleba je boží dar. Já sám se tak taky byl vychován a musím říct, že i dnes třeba se mi nelíbí, pokud vidím, že někdo chleba vyhodí nebo že chléb jenom tak spadne na zem a není zkonzumován a plýtvá se jím. Pak skutečně nastalo to období, jak vy říkáte, kdy přibližně od 60. let se zdůrazňovaly ty negativní aspekty. Například za velký problém se považoval vysoký obsah sacharidů, což z části pravda je. Na druhou stranu v poslední době přicházíme na to, že se jedná sice o sacharidy, na druhou stranu o takové, které mají poměrně nízký glykemický index. To znamená, že po konzumaci chleba nestoupne příliš hladina krevního cukru a my nedostaneme tak rychle hlad, pokud hovoříme o tmavém celozrnném chlebu, tak úplně to neplatí pro pšeničný bílý chléb. Ale u nás nejpopulárnější je ten chléb žitno-pšeniční, kde je přece jenom větší zastoupení těch pomalých sacharidů s nižším glykemickým indexem. No a konečně se přišlo také na to, že konzumace vhodného druhu chleba dokáže příznivým způsobem ovlivnit složení střevní mikroflory, to znamená mikrobioty. V neposlední řadě je chleba dobrým zdrojem vlákniny a také různých cenných minerálních látek. Nemusí se ho bát zcela ani lidé s potravinovými alergiemi. Například kváskový chleba, o kterém si ještě určitě budeme povídat, se vyrábí tradiční metodou, která zaručuje poměrně dobrou stravitelnost i lidem, kteří mají jinak zažívací problémy po některých potravinách.
Říkal jste, že ty dobré vlastnosti se týkají tmavého chleba, nikoli bílého. Tmavý znamená jaký chléb?
S vyšším obsahem žita, naopak označení světlý chléb, většinou je to pšeniční chléb, tedy vlastně veka, tam těch příznivých výživových vlastností opravdu mnoho není, tam je opravdu vysoký obsah sacharidů a to ještě s tím vysokým glykemickým indexem. Není tam takové množství těch balastních látek, to znamená vlákniny a dalších mikronutrientů.
Já bych se zastavila u toho žita. V několika knížkách o zdravé výživě jsem se setkala s tím, že nejlepší, nejstravitelnější je celožitný chléb. Souhlasíte s tím?
Ano. Nejsme sice úplně zvyklí na tuto variantu. U nás se velmi často konzumuje žitno-pšeniční chléb, ale souhlasím s vámi, žitný chléb je velmi dobře stravitelný a je také velmi nutričně hodnotný.
Vy jste se zmínil o kváskovém chlebu. Nám právě přišel dotaz, čím výjimečný je kváskový chleba, že se tak propaguje?
Kváskový chléb, pokud tady nebudeme příliš zabíhat zatím do nové legislativy, tak kváskový chléb připravený tou klasickou metodou je velmi dobře stravitelný, je velmi chutný a právě ta metoda kvašení pomáhá odbourávat lepek, který je jinak přítomen díky příměsi pšenice ve vyšší množství. A pak může skutečně působit zažívací potíže. Pozor, nehovořím tady o celiakii neboli gluten senzitivní enteropatii, což je skutečně definované onemocnění střevní sliznice, ale spíše o glutenové intoleranci. Takže pacienti, kteří mají pouhou intoleranci vůči lepku, nakonec zjistí, že pokud konzumují kvalitní kváskový chléb, připravený tou klasickou metodou, kde dochází k hydrolýze, ke štěpení těch škrobů, nakonec zažívací potíže mít nemusí a nejsou odkázáni na nějaké náhražky, které ve výsledku nemusí být ani příliš zdravotně přínosné.
Do nové legislativy klidně můžeme zaběhnout, alespoň trošku. Od února platí nová vyhláška Ministerstva zemědělství, která kromě jiného upravuje i značení chleba. Mohl byste uvést základní chlebové pojmy?
Asi bych vyzdvihl nejdůležitější dva. Rozlišuje se chléb, který je připraven za použití čistého žitného kvasu, a pak ještě vyhláška rozlišuje trojstupňový způsob kvašení chleba, což je trošku jiná technologie. Dále si vyhláška všímá povolených příměsí a také definuje, co všechno může chléb obsahovat, například jako jedna z málo povolených příměsí, tam je kyselina askorbová, neboli dobře známý vitamin C, a dále tam jsou uvedeny příměsi, které zvyšují nutriční hodnotu a zlepšují chuť a mění vlastnosti toho chleba, jako například různé obiloviny zrní.
Posluchačka Hana se ptá, semínkový celozrný vícezrný chleba, čím se liší?
Liší se zastoupením a užitými surovinami. Celozrnný chléb obsahuje více zrn, bych řekl, že je pouze marketingový pojem. Častěji se s tím setkáváme třeba v komerčních pekárnách. To může být klidně i chléb, který byl zmražen a není tam tak velké zastoupení těch jednotlivých zrn.
My ale ještě paní Hance dlužíme vysvětlení, co je to semínkový chléb.
Na to úplně nová legislativa tolik nepamatuje. Semínkový chléb je takový, kde je vysoké zastoupení převážně olejnatých semen, ale může tam být například i kokos a podobné další plodiny. Dokonce je možné semínkový chléb připravit i zcela bez použití mouky, ale ta mouka tam být může. Naproti tomu ty pojmy celozrnný chléb a vícezrnný, ty jsou přesně definovány. Jak jsem říkal, to znamená, že v tom celozrnném chlebu má být více než 80% celozrnné mouky a v případě vícezrného více než těch 5%. Ještě bych doplnil asi pozor na pojem cereální, to neznamená prakticky nic, to je takový vyprázdněný pojem, který pouze odkazuje na to, že se jedná o výrobek z obilí, čili nám to nic jiného neřekne.
Někdo se hlásí s telefonickým dotazem. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Chtěla jsem se zeptat, stále se hovoří o zdravé výživě a o zdravém chlebu. Proč se nepoužívají receptury, které měli naši dřív pekaři a chléb vydržel celý týden vláčný? Ale o co se mi jedná nejvíc, je to, že jsem se dozvěděla, že teď pekaři, kteří rozvážejí chleba, tak stahují z prodejen chleba, který se neprodal, ten se suší, pak se to drtí a dává se to, přidává se to do těsta, do nového chleba. Je to vhodné pro zdraví nebo není? To by mi zajímalo. A proč se to dělá?
Tak děkuji. První části vašeho dotazu souvisí to s pokrokem a souvisí to s tím, že klasický způsob pečení chleba je dosti náročný. A takový chléb sice doma vydrží déle, na druhou stranu dnes často například potravní řetězce, potravinové řetězce preferují zmražené výrobky, kde přece jenom ta výroba se dá uspěchat, může být flexibilnější, to znamená, že třeba pokud přes den zjistí v prodejně, že pečivo jde hodně na odbyt, rychle ho dopečou a ta výroba je samozřejmě i levnější. Ale je fakt, že poslední dobou mnoho spotřebitelů obrací svou pozornost k menším pekárnám, které připravují chléb tím tradičním, náročnějším a také dražším způsobem. Nicméně chuťový výsledek je lepší. No a k druhé části vašeho dotazu je pravdou, že nespotřebovaný chléb se takto recykluje a používá se do směsi k výrobě toho nového chleba. Dělají to takhle ty velkokapacitní provozy. Na jednu stranu nám tato představa asi není úplně příjemná, na druhou stranu zase je na tom pozitivní asi to, že to trochu brání plýtvání. To je můj názor a myslím si, že zdravotně škodlivé to není.
My vám děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer, naslyšenou.
Vám taky naslyšenou.
Přišel dotaz už z jiného soudku. Máme s manželkou každý den smaženici nebo nějaké jiné houbové jídlo, řízky a podobně. Je to v pořádku? Houby nám rostou za chalupou, máme je rádi a žaludek to také zvládá.
Pokud vám to chutná a pokud nemáte zažívací potíže, využijte toho, že máte dobrou úrodu hub. Na druhou stranu houby nejsou nutričně příliš nějaké bohaté a také bych asi osobně nekonzumoval každý den smažené. Mně osobně by to nedělalo dobře, ale pokud vám to nevadí a pokud vás to dobře zasytí a nemáte zdravotní potíže a netrpíte zvýšenou hladinou krevních tuků, no tak asi není co namítat.
Žitný chléb obsahuje také jed z klasů žita. To je námel, který nelze odstranit. Ptám se, je žitný chléb tolik zdravý?
Já bych trochu polemizoval s tím, že námel nelze odstranit. Samozřejmě se odstraňuje a v případě správné zemědělské praxe a v případě dodržení všech předpisů je obsah námelu naprosto minimální a tím i riziko ergotismu, což je medicínský pojem pro otravu námelem. V našich šířkách se otrava námelem při konzumaci žitného pečiva opravdu nevyskytuje. Není mi znám takový případ.
Opět nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer.
No, příčina Tenglerová, dobrý den. Tata paní, já bych měla pro pana primáře takovouhle otázku. Já jako mladá dívka, teď je mi 90, jako mladá dívka jsem jela strašně ráda chleba a pořád jsem ho jedla ke všemu. Nic mě nedělal. A teď já mám špatný žaludek, prej tam nemám kouska zdravýho místa a tohle jsem si nechala udělat, protože jsem měla hroznou chuť na chleba, tak jsem si nechala, protože mám paní pečovatelky, tak jsem si nechala od nich namazat chleba máslem a podmáslí a já jsem od večera od 6 hodin ve 4 jsem to snědla odpoledne. A od 6 hodin do rána do 9 jsem zvracela, zvracela a zvracela.
Pane primáři?
Co můžu udělat, abych někdy, když mám na ten chleba chuť, co musím udělat, abych to strávila?
Je otázkou, zda je ve vašem případě viníkem ten chleba, jestli vaše zažívací potíže nebyly způsobeny něčím jiným, například tou pomazánkou. Obecně se doporučuje, kdo má citlivější žaludek, omezit.
Já jsem to měla namazaný máslem a měla jsem k tomu podmáslí.
No, faktem je, že pokud jste se dožila takového krásného věku, někdy už nefungují dobře některé orgány tak jako za mlada, kdy vám chleba nevadil, týká se to i slinivky břišní. Pokud se ty potíže budou opakovat častěji, doporučil bych kontaktovat lékaře ve vašem zařízení, tam, kde bydlíte, aby vám provedl aspoň základní laboratorní vyšetření, aby zjistil například, zda je v pořádku hladina pankreatické amylázy, to znamená enzymu, který se podílí na štěpení cukrů a jehož nedostatek je spojen se zažívacími potížemi. Také pokud by ty potíže trvaly dlouho, bych asi požádal o ultrazvukové vyšetření, zaměřil se na podjaterní krajinu, zjistil, jestli tam není nějaký jiný problém. Někdy to řešení je docela jednoduché, pokud zjistíme, že slinivka nepracuje tak správně, jak by měla, doporučíme užívání pankreatických enzymů ke každému hlavnímu jídlu. To je směs látek, které napomáhají mimo jiné trávení, získávají se přírodní cestou a pomohou trávit to, co nám jinak tolik nesedne. A je to naprosto bezpečný způsob. A také bych nekonzumoval čerstvý chleba, i když je samozřejmě ten nejvoňavější a nejchutnější, spíše tak jednodenní nebo dvoudenní pečivo, a pokud ty potíže budou přetrvávat stále, obraťte se na toho lékaře, ať vám provede ty základní laboratorní odběry a pošle vás na ten ultrazvuk.
My vám děkujeme za zavolání, přejeme hodně zdravíčka. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji vám za radu.
A teď už posloucháme vás. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer přeju.
Povídejte, máte nějaký dotaz?
Ano, na pana doktora.
A ten dotaz je?
Mám veliký problémy s páteří a nevím, co mám dělat.
Tak nevím, zda se to týká zdravé výživy, ale možná, že ano. Pane primáři.
Já jsem se dovolala do zdraví výživy.
Přesně tak.
No, možná, že ano, ale nevím. Já jsem měla zlomenou páteř s černou minulého roku a byla jsem na rentgenu na CTčku a mám veliký problémy, veliký bolesti.
Tak to se obávám. To se obávám, že jste trošku mimo naše téma, ale k té výživě se pan primář případně vyjádří, zda vám může pomoci po zlomenině páteře nějaká potravina, nějaké potraviny, které byste měla konzumovat více. My vám děkujeme za zavolání.
Tento dotaz je opravdu trochu mimo mojí specializaci, ale určitě bych doporučil v první řadě zajít za praktickým lékařem, svěřit se s tím problémem. Praktický lékař je většinou zkušený odborník, který tady ty problémy řeší denně, posoudí, zda se vám dá pomoci například nějakou operací, pravděpodobně by vás nasměroval buď na rehabilitaci nebo na neurochirurgii, a v případě, že to možné nebude, zajistí vám účinnou léčbu bolesti. A co se týče výživy, tady bohužel ten potenciál ovlivnění bolestí zad výživou je minimální, ale nezapomeňte na pravidelný přísun vápníku a vitamínu D. To je asi to jediné, co vám teď mohu poradit.
A před písničkou ještě jeden dotaz. Co si myslíte o lékořici proti koronaviru? Jak ji užívat?
Určitě zatím nemůžeme rutině doporučovat užití lékořice proti koronaviru, protože na to nemáme žádné solidní důkazy. Na druhou stranu, tady ta situace se velice mění prakticky každý týden. Já osobně jako internista denně sleduji různá medicínská odborná fóra a je fakt, že se zdá, že některé látky u kterých bychom to rozhodně nečekali. A nemusí jít jenom o léky, může jít i o substance přírodního původu. Se někdy ukážou, že mohou mít nějaký efekt proti virovým nákazám, tedy potenciálně i proti koronaviru. Takže o lékořici zatím nemáme dostatek dat, ale třeba nás překvapí.
Dobrý podvečer, u telefonu Sokůrek. Já bych se chtěl pana doktora zeptat, jak to řídí z povolání? Jakou by mi doporučoval stravu, aby nebyla jestli vitamíny, nebo ne, takovou radu, že mám jednokládnou stravu. Jak si člověk před týden prýt, tak prostě jídlo, co si vozí sebou, není takový dostačující, připadá.
Tak děkuju za zajímavý dotaz. Tohle je opravdu častý problém, se kterým se setkávají například řidiči kamionů, kteří si třeba nenaplánují to, co budou jíst a pak třeba se odbydou nějakou bagetou na benzínové pumpě. Já si myslím, že docela dobré řešení je hlavně na tady to myslet dopředu a nezásobit se něčím z domova. Nejlepší něčím čerstvým, připravit si něco do krabičky, nebo pokud máte manželku nebo někoho, kdo se o vás stará, s kým jste doma, nechat si dát něco, co si potom budete moci snadno ohřát do skleničky, nakrájet k tomu čerstvou zeleninu. Tím, že jako řidič trávíte hodně času v sedě, určitě nezapomeňte také pít, nezapomeňte na dostatečný obsah vlákniny a snažte se opravdu omezit takovéto rychlé občerstvení, to, co je nejčastěji k dispozici na těch pumpách, například to smažené, anebo to bílé pečivo. Je to sice nejdostupnější, nejrychlejší, ale není to příliš zdravé. Často se potom hodně rychle stloustne, spíše si vezměte něco sebou a uvidíte, že z toho budete mít i větší požitek a pokud budete mít sebou něco čerstvého, budete tam mít i víc těch vitaminů.
A jenom bych se chtěl ještě zeptat, je lepší tmavej toustovej chleba anebo klasický tmavej chleba?
No, instinktivně bychom sice asi řekli, že zdravější bude ten tmavý toustový chleba, ale ono to tak být nemusí. Ten rozdíl reálně může být jenom v tom, že ten tmavý chleba obsahuje více otrub, a to kvůli jejich barvícímu efektu, případně je obarvený karamelem. Působí to na nás lépe, zdá se nám, že je zdravější, že to obsahuje více těch zrn, ale vůbec to tak být nemusí. Navíc toustový chléb není připravován úplně přirozeným způsobem a trošku mě někdy znepokojuje i ten jeho dlouhý pobyt v tom igelitovém sáčku, v kterém se běžně dodává, protože podle mého názoru je to ideální prostředí na pomnožení plísní. Pokud teda můžu doporučit, najděte nějakou kvalitní pekárnu v okolí nebo třeba se zeptejte svých známých, odkud berou chleba a spíše ho vozte v papírovém sáčku a tím se sníží pravděpodobnost napadení tou plísní.
Děkujeme za zavolání, na lince čeká někdo další, takže jestli je to všechno, dáme mu prostor. Mějte se pěkně, naslyšenou a už můžete spustit vy. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, já bych prosila o radu pana primáře. Mám kandidózu už přes rok, různý gely používám a hlavně by mě zajímalo, co jíst. Vyčlenila jsem všechny cukry, ale mám dojem, že to taky není dobře. Děkuji vám pěkně, nashledanou.
Děkujeme, hezký večer, naslyšenou.
Posluchačka bohužel neuvádí, kde má kandidózu, ale...
V ústech.
Určitě zkuste upravit jídelníček tím způsobem, že zařadíte více vlákniny, více čerstvé zeleniny a také potraviny s živými jogurtovými kulturami. Tady to může pomoci. Dbejte o úzkostlivou hygienu dutiny ústní. Zkuste se vyvarovat ústních vod s obsahem alkoholu, které paradoxně můžou ten růst těch plísní podpořit. No a k dispozici jsou gely s lokálním účinkem, ty se připravují na recept, kde přesně uvede lékař, co má lékárník připravit. Pokud tady to nepomůže, požádal bych o kontrolu, o podrobnější vyšetření. Pravděpodobně bych nechal provést i gastroskopii, to znamená vyšetření horní části trávicího traktu, protože víme, že pokud je kandidóza v dutině ústní, může být i vícnu, a pak byste si pravděpodobně zasloužila nějaké podrobnější vyšetření, například zda je přítomna cukrovka, v případě, že ano, jak je kompenzovaná, a pak bude pravděpodobně nutné přeléčení celkovými antimykotiky, to znamená léky proti plísním.
Do výživové poradny rádia vašeho kraje přicházejí dotazy pro pana primáře Jana Vachka a mezi nimi i tento. Je burčák tak zdravý a biovýrobky, jak píšou?
Burčák je v přiměřeném množství docela zdravá potravina, obsahuje velké množství vitaminů, především vitaminů skupiny B, které mají příznivý vliv na náš organismus. Také obsahuje zinek, železo a některé další mikronutrienty. No a u těch biovýrobků je zapotřebí rozlišovat. Biovýrobky jsou často připraveny například bez konzervačních látek. Uveďme si to na příkladu vína. Ekologické víno nebo biovíno, i když tady ta terminologie není úplně přesná, bývá připraveno bez použití siřičitanů, anebo aspoň s jejich minimálním množstvím. Pokud ochutnáme biovíno, zjistíme, že ta chuť je trošku jiná, ne každému chutná, může být kyselější a také je tam otázka trvanlivosti. Zkrátka bych řekl, že se nedá říct, že všechny biovýrobky jsou paušálně dobré a ty nebio, že by byly špatné. Ty konzervační látky, které se přidávají do některých potravin, mají svůj smysl, například prodlužují trvanlivost těch potravin, umožňují jejich transport, ty potraviny se neskazí tak rychle, vydrží déle čerstvé. Takže paušálně se to říct nedá, ale biopotraviny jsou určitě příjemným zpestřením našeho jídelníčku.
Pár minut před 7 hodinou nezbývá, než se pro dnešek rozloučit s doktorem Janem Vachkem, primářem interního oddělení Klatovské nemocnice. Za dnešní poradnu děkujeme a těšíme se na příští, doufejme, že bude za měsíc. Mějte se pěkně a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.